Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Käes on aprillikuu ja kirikukalendri järgi oleme me jõudnud kannatuste aega. Nii mälestame peagi Jeesuse Kristuse kannatus ja ristisurma, mis inimkonna patudest lunastas. Aga sellisel keerulisel ja väga mitmetahulisel teemal nagu kannatused ja surme ka tänases saates peatumegi. Stuudios on Usuteaduse instituudi direktor Ove Sander ja mina olen Ingrid Sembach-Hõbemägi. Ove, me võime öelda, et Jeesuse kannatused, kui nii võib öelda, olid ikkagi mõtestatud, eesmärgistatud. Ta teadis, mille pärast ta kannatas ja sellel kõigel oli nagu mõte. Aga inimestene ma enamasti ei suuda oma kannatusi mõtestada. Et, no, välja arvatud muidugi siis, kui me oma enda lolluse tõttu ise kannatusi tekitame.
See muidugi ole ka selline hinnangu ja usu küsimus, et ju ateistid ja neid on ju siia maani ütlevad, et Jeesuse surm oli üks surm teiste seas selline poliitiline mõrv siis, aga meile kristlastena selgelt, nagu sa väga täpselt õigesti ütlesid, see on lepitav ja lunastav surm ja ilmselt mille kohta nagu võib öelda sedagi, et jah, ju lisaks sellele, et ta ise Jumala pojana teadis seda väga täpselt, aga kogu vana testament ju ennustas seda ka ette, nii et selles mõttes on olnud Jumala pääste plaan meiega, aga tõepoolest, et mis nagu inimeste kannatust puudutab, vastaja keskel on selline pühapäev, mis kannab ka pealkirja kannatuste pühapäev ja just täna hommikul lugesin selle kannatuse pühapäeva ühte palvetest ja seal oli öeldud, et issand õpeta meid mõistma sinu kannatusi ja elama ka nende varal, nii et ilmselt see on tõsine küsimus tõepoolest, et kui meil kannatustes eesmärk ära kaob, see kõlab võib-olla nagu kummaliselt, aga on päris selge, et kui me siiski kuidagi nagu suudame mõtestada oma kannatust, seostada see Kristusega, tema kannatusega ja tunda, et Kristus, kes kõik ju on ära kannud ka meie kannatuse, on meiega, et siis ilmselt seda on kuidagi kergem kanda küll.
Just, aga see kannatuse mõtestamine ongi võib-olla kõige keerulisem sellepärast, et ikkagi tekib inimesel küsimus, miks ma pean sellest läbi tulema, miks ma pean niivisi kannatama ja edasi, aga samas need, kes üldse ei kannata, ei suuda ka mõista midagi, et mõnes mõttes on see arendav, aga küsimus on selles, et kui palju, siis me peame kannatama selleks, et areneda, et kas võib olla nõnda, et nagu igal inimesel on oma selline nii-öelda personaalse arengu plaan. Mõnikord jälle vaatad, eks ole kõrvalt ja vaatad, et inimene ikka elus tõesti, mõni läheb nagu nuga läbi või, aga mõni on ainult kannatusest kannatusse ja elu on nii keeruline, küll on haigused ja peres on surmad ja töökoha kaotused ja tõesti, täitsa jube on nagu kõrvalt vaadata, et kuidas see siis ikkagi annanda, et ühel on niipidi ja teisel nagu pole just kui midagi.
Ma olen sinuga hästi nõus, et ongi siis ilmselt võib-olla Jumalal meiega selline plaan või nagu sa ütlesid, kava, et me kuidagi paremini kannatusi mõistaksime või kuidagi mõtestaksime ja vaata, see nüüd küll tundub nagu fakt olema, et kui me nimetame seda nagu treeningplaaniks, et siis seegi nagu teostub kannatuste kaudu. Mul just oleks mõte sinu küsimuse sellele, et kasvatada sise teoloogi ja tulevuse kirikuõpetajaid. Me oleme tegelikult nende teemade hästi palju rääkinud ja mäletan ka ennast sellise noore vaimuliku ja teoloogina ja küll olid nagu asjad selged ja et küll ikka kannatus on hea asja, see võib meile Jumalale lähemale ja laseme sellest elust paremini lahti ja nii edasi. Aga kui ka minu enda pere on tõsiste kannatustest läbi käinud, siis
Nii rõõmustav ei tunda, jah?
Ei tundu, jah. Ja kus juures nagu saimdus oli olemas, et tõepoolest, et üks asi on teoori ja teine asi on praktika, aga kogesime siis perjana just nimelt seda, mida me teinekord võib-olla nagu ka mina vaimulikuna, nüüd ma mõistan muidugi, aga ütlen osalt, ma ei mõistnud, kuidas ikka siis inimesel kannatuste keskel on võimalik küsida, miks ma pean, see on ju teitsa nagu ilmaliku inimese küsimus, aga paraku see on tõsi, et ka kõige usklikumad Jumala lapsed, kui nad on kannatuste keskel, me oleme ju, eks seda uskmatust on mees ka ju parasjagu, et me ikkagi küsime, et issand, miks see nüüd mulle on tulnud. Nii et ehk mida ma nagu tahan öelda, et siin on nagu seal teooria, et teoorias on nagu kõik väga selge, et see viib meid Jumalale lähemale ja noh, näitab selle koha poole, mis on vabakannatustest ja me ütleme varem maailmast lahti ja noh, kas või Peetrusa kirja ütleb, et kes on ihulikult kannatunud, see on loobunud pattu tegemast ja nii edasi. Aga kui see on käes, kui see puudutab sind ennast, kui see puudutab sulle kõige lähemat ja kõige kallimat inimest, siis on kõik nagu hoopis teistpidi, aga noh, võin ka nagu enda kogemustest öelda, et kui me siis küsime Jumala ees ka väga ausalt ja siiralt seda küsimust ja võitleme tema ees ja koos temaga, siis me tegelikult saame vastusse ja võibolla nagu jõuamegi selle noh, kannatuse niisuguse noh, mõtestatuseni.
Minu meelest on nii, et noorena ma enamasti ei mõtle kannatuste peale. Et see tundub selline nagu kauge asi olevat ja pigem vana inimeste ellu kuuluv, et noh, siis kui sa oled juba vana ja paras jagu ka haige, et siis on ka rohkem kannatusi, noorena on elu nagu rohkem lill. Et see on selline huvitav fenomeen, aga ometigi ma ütlen, et seda hirmsam tundub ka surm, mida noorema seas see saabub või siis veel hullem lapse eas, et siis jookseb enamasti inimestel juhe täiesti kokku ja see küsimus, miks ometi tekib paratamatult, et ma olen selle kannatuste aja jooksul nüüd mõelnud sageli selle peale, et Jeesus suri ära 33 aastasena, et tegelikult no, me kõik oleme sellest east, kes me siin stuudios oleme juba üle saanud ja osatudes ikka ei tunne ennast veel vanana ja mõtled, et ikkagi on veel nagu pool elu ees ja tahaks palju teha ja jõuda, aga 33, see on ju puhta laps ja see midagi nagu ei ole jõudnud ja teinud ja pead minema elust. Ja siin samamoodi nagu lapsed vähihaiged, nagu me loeme meediast ja nii edasi, et miks? Et me ei suuda lõpuni ikkagi mõtestada seda, et isegi kuidas, kui me proovime.
Kindlasti mitte, jah. Ja eks muidugi see on ju teema, mille üle kirikus vaimulikud teoloogid on aastasadu arutlenud. See on jah see teotiike küsimus, et kuidas siis kokku panna armastavad Jumalat ja kannatust ja kui nagu veelgi laiemale pinnale minna, siis no, kõik usundid tegelikult ju murravad pead sama küsimusega ja no, eks kristlikus sellises vaatenurgas on muidugi ka nagu väga erinevaid lähenemisi, on neid teoloogiaid, kes nagu väga selgelt ütlevad, et kõik see negatiivne kannatus meie elus on absoluutselt saatanast ja kurjast, on ka diametraalselt vastupidise kirikuid, kes ütlevad, et no, kõik absoluutselt on Jumalast ja võibolla selline no, evangeelne seisukoht, kuigi ka siin no, nagu väga erinevat nüansseeritust on ikka kuskil seal nagu vahe peal, et me ilmselt ju ei söönda keegi öelda, et, no, et saatana võim on nii suur, et ainult tema korraldab ka siin maailma peal asju ja samas ilmselt me julges öelda sedagi, et, no, et Jumala võim on nii totaalne, et kõik nagu läheb tema mööda. Et ma lihtsalt nagu võin jagada väga lühidalt seda, kuidas mina nagu seda probleemi no, enda jooks olen teadustanud ja õppinud nagu sellega elama, et ja ega piiblilehed külge teil ole ka ju tõotusi, et see elu peaks nagu väga kerge olema ja noh, Kristus oleks nagu garant, eks ole, et meil ei ole kannatust ja meil eks ole, ei ole surma, aga järjest rohkem olen ma kuidagi nagu südames võtnud Matteuse evangeeliumi lõppu, seal siis on see jüngriteks tegemine, aga mitte nagu võibolla seda, vaid Jeesuse tõotust ja vaatama on igapäevde juures maailma ajast otsani. Ja siit me jõuame ka Jesajani nimi Immanuel, ja minu esimene õpetaja Tartu praost Harald Tammur, tema ei väsinud kunagi rõhutamast, et kristlase ja kristluse saladus ei ole sellest, et meil oleks raskusi, vaid et tema on meiega, tema on meiega. Ja kui me läheme siit nagu edasi veel Pauluse juurde, siis Paulus annab ju ime kauni tõotuse meile, et need, kes siis on tema lapsed, nagu ta ütleb, et kes on siis no, kutsutud tema tahtmist järgi, et neile tuleb kõik heaks. Ja võibolla nagu need kaks mõtet on, millele mina olen enda elu Jumala armu ja abiga rajanud just ka raskuste keskel, et ma võibolla olen nagu üritanud loobuda sellest küsimusest, et kellest see nüüd on ühest või teisest, vaid et pigemini ma tean täiesti kindlasti, et Jumal on minuga, ta on haiguses minuga ja ma olen täiesti veendunud, et ta on Kristuse surmas ka meiega sellepärast, tema on selleks ole ära võitnud ja kuidagi viisi ta, et ta mõtestab seda ja kui ma korraks nagu hüppan tagasi selle kannatuste pühapäeva juurde, mida ma mainisin, siis Luteri kirikus selle pühapäeval siis jutlustatakse Johannese järele ja see on selline väga omapärane koht. Jeesus on teinud siis kõige võimsema imeteo, ta on siis Latsaruse suunast üles äranud, paljud usuvad ja Ja osad muidugi, kes jooksevad variseerid juurde, suurkohtu koosolek kutsutakse kokku. Kas siis nii võib? Ja siis Kaifase suhu on siis pandud need sõnad, et noh, et ei tea midagi ja palju parem on, et üks inimene siis sureb kogu rahva eest, kui kogu rahvas saab surma. Ja ma täna hommikul mõtlesin ja palvetasin seda kohta läbi, siis kuidagi nagu Jumal andis mulle selle tundmise, et ilmselgelt ju Kaifas ja variserid ei võtnud Jeesus vastu ja no väga halvalt käitusid Jeesusega, nad tapsid Jeesuse, aga tegelikult see nagu tuli heaks. Ja selle kohta ma arvan, et meil elus on ka palju väiksemaid näiteid, kuidas siiski kannatusele, kuigi see on nagu raske, aga tal on tähendus olemas. Aga ma tahaksin veel tagasi hüpata sinu küsimus, nagu viimase küsimuse teise poole juurde, et see suremine noorelt või vanalt, et see on ka väga kummaline asi. Mina ise olin 14-aastasena, noh sisuliselt ikkagi nagu teisel pool. Ja kui ma püüan seda aega nagu tagasi, niin ma olen palju loomulikult sellele nendele päevadele ja uudele mõelnud, ma ei kartnud surma. Absoluutselt ma ei kartnud surma. Ma ei oska öelda, kas see oli selle tõttu, et noh, ma olin juba usus või ka millegi muu tõttu. Ja samas ma olen oma töö tõttu, jah, ka üks pidanud palju lapsi ära saatma, samuti noori inimesi ja vahel on see nagu nii ränk olnud, kui üks laps veel, siis no, ma lahkun Tallinnas, ma lahkun Eestis, ma ei suuda seda, ma absoluutselt ei suuda teha. Aga omapärasel viisil ma olen nagu näinud, et tähendab üks asja nagu see, kuidas meie suhtume surma, et kas siis ütleme, noh, lahkub laps või vanem inimene, Aga hoopis teine asja on see, et kuidas see laps, noor või vanem inimene ise surma suhtub. Ja siin on nagu kummaline paradoks, mida ma olen vaimulikus töös läbi aastakümnete tähele pannud, et noh, võiks ju öelda teesti, nagu sa ka enne ütlesid, et noh, 20-30 varan aeg lahkumiseks, inim 8-90, noh, siis juba võiks mõelda.
Ja siis öeldakse, et oli aeg ka, jah.
Aga inimese enda perspektiivis on see tihti peale vastupidi. See 20-30 tundub, et on nagu nii palju elanud, ei ole üldse mingine probleem. Ja see 8-90, ilmselt on see telgi vahe ikkagi maas, nii sügavalt on selle eluga nagu ära harjunud. Ta ei saa kuuldagi, ma tean nagu palju kallid usu inimesi, kes vajaldamatult on valmis issandaga kohtumiseks, aga noh, mõte sellest, et kunagi tuleb nagu siit kannatusarust ka issandete astuda, see on nii palju raskem tulema kui noorel inimesel.
Mul praegu tõi parasjagu just suu muigvele see, et nad on eluga ära harjunud, et tegelikult see ongi ju see ainuke asi, mida me teame ja see, millest me kinni hoiame. Et jah, ühest küljest küll, et mida kauem sa siin oled, seda rohkem hakkab see sulle meeldima, kuigi sa tead, et mis moodi kevad tuleb ja linnud tulevad tagasi lõunamaalt ja kuidagi sa tead, et mingisugune korduvus ajas on, aga ikkagi tundub see sulle kallis ja magus ja nii edasi, et ega ei saagi nagu kuidagi öelda, et jah, ma olen valmis lahkumiseks. Võt, ma ilmuti rääkisin ühe inimesega, kes ütles, et Temal oli vana ema 90. Eluaastates ja ikka ohkas, et oh, et see surm ka ikka veel ei tule ja nii edasi. Et osad nagu ootavad ja surm ei tule ja teised ei oota ja surm tuleb, aga kas me oleme ikka valmis, kas inimene teab, mida ta ootab? Et öeldakse küll, et surm on elu osa, aga ega me tegelikult ikkagi ju siin läänemaises kultuuris noh, pigem peame seda tabu teemaks.
Jah, see vist on ikka nii nagu laste kasvatamisega, et sellest teavad ikkagi üksikud inimesed alati kõige paremini ja täpsemalt ja surmaks valmisolekust on nagu need, kes kunagi no, selle ees ei ole seisnud kannatusest, need ka, eks ole, kellel võib olla isegi peavalu kunagi ole olnud, et noh, mina nagu ei julge küll eriti siin midagi öelda ja enne kui mul endal on see teekond läbi tegemata. Aga mulle meenub ühe minu väga kalli Ameerika sõbra mõte taas Missouri kirikust. Ka tegelikult paljudele eestlastele tuntud õpetaja professor Robert Kolb omal ajal siin palju missioniseminaare pidanud ja miks võid rääkida märterlusest. Ja siis ta mõtles niimoodi, et noh, kui nüüd täna tullakse ja öeldakse, et salgama usk või me tapame see ära ja siis ütles, et nagu üldse, ma ei ole valmis, et noh, ikkagi nagu, et noh, võibolla saame kuidagi kokku leppida, et noh, nii, et seda eks ole juhtuks, aga siis nagu sama hingetõmbega ta ütles seda, et ta usub nagu siiralt sellesse, et kui see hetk nagu reaalselt peaks tulema, et siis ise annab selle noh, meelekindluse jõu tegelikult ustavaks ja truuks jääda. Ja seda usun mina ka just ka surma osas, et kes meist saandaks, eks ole, ütleme, oleme valmis või oleme täna näiteks issanda tulekuks valmis. Mul on ise päevakava, no mis mõttes issand tuleb, eks ole, mul on sada asja, mis mõttes, eks ole, ma pean surema. Aga mul kuidagi on ikkagi see veendumus, et kui aeg on täis, et issand ise valmistab ja siin me jõuamegi selle armuni ja võibolla on ka siin nagu ikkagi ka see, et vahel evangeeliumist on meie peaks nagu käsk saanud ja me ise nagu tahame väga tublid olla ja valmis olla, et aru saamata seda, et Jumal oma kalli püha vaimu läbi, tema on see, kes meid valmis teeb ja kui see hetk on käes, et siis me võime tõepoolest noh, nii nagu Stefanos näha avatud taevast ja mis see loodan ka, ma paletan siia ka seda, et mul ei oleks muret järele jääjate suhtes, eks ma ikka mõtlen, kus pere läheb ja kogutsa läheb ja nii edasi, et ma usun, et ta annab meile nii mõlemat, et ta annab meile selle no, selge visiooni ja lahkumise kindluse ja ka omamoodi varm muretuse nende asja suhtes siis, kui õige aeg on täis.
Ma küsin sult väga imelikult, kui üldse nii see võib küsida. Inimesed tavatsevad öelda, et tal oli hea kerge surm. Läks jala pealt ära. Mitmeid tuntud inimesi on lahkunud viimase aasta jooksul ja just nimelt täiesti jala pealt. Täiesti elujõus mehed 50-tes, 60-te aastate alguses. Ja oi, tal oli kerge surm. Läks. Ei pidanud kannatama. Et kas see on siis nagu hea olema mõelnud või on ikkagi hea, et sa tead, et nüüd on minek, no ma ei tea, arstid ütlevad, et sul on veel 3 kuud jäänud elada, no siis sa teed ära oma testamendid, sead oma maja asjad korda, lepid ära kellega, on vaja leppida. Teisest küljest nendest, kui hommikul lähed kodust välja, oled oma naise või mehega, eks ole, riielnud on ju ja siis sel samal päeval saad sa südama takki, eks ole, lähed jala pealt on ju, siis on ju ka jama. Nii et kuidas võtta?
No nii täpselt ongi ja noh, määrav on ju ikkagi meie pool see, et mille me vahekord issandega, et kui see on puhas ja ilus ja kui me tunneme teda ja oleme iga päev temaga koos, siis noh, ma arvan niimoodi esiti, et siis tõepoolest, kui läheme ka niimoodi jala pealt, nagu sa kirjeldasid väga hea, kui on mõned ajad meile antud, pole ka viga, mulle nii meenub, noh, jah, mina siis, noh, peaks vaimulikult, ütleme kogu aeg ju räägime ikkagi surmast, räägime enda peres ka, et selline Ma arvan, et ma ei ole ka mingi eri, et aga enamus meis on sellised morbiidsed ja ma ei tea, kuidas võtse, meie lapsed on meid nagu ära talunud ja noh, siis mina olen ikka kodus rääkinud, et võt, see on ka nagu selle tõttu, et noh, ma käin ikka nii palju haiglates ja hooldekodudes ja ma näen seda kuudeks ja aastateks veninud kannatust ja ma mõtlen, et jumala eest, no, mina ei taha seda endale, ma ei taha kellegile seda ja võibolla on mõni tugev, no mina ei ole ja siis ma ikka olen ka enda abikase Liina olnud, et mina tahaks niimoodi, et noh, on see nüüd infarkt, insult, aga noh, niimoodi, kohe. Ja siis Liina ütleb, et hoob, et sa ei saa nii egoistlik olla, et võibolla sinu jaoks on see vajalik, aga mõnel teisel võibolla on tarvis enda usu ja jumala suhte jaoks käia sind vaatamas ja põetamas. Et võibolla sa oma kannatusega teenid kedagi teist, siis ma olen, see võibolla ka nii, aga noh, tõepoolest seda väljendid omal ajal ka eestlased kasutasid väga palju õnnissurm ja mõeldi eriti näiteks une pealt suremisele, aga veel kord, et siin on ikkagi nagu küsimus selles, et kuidas meil issandaga lood on, et kui meil on korras, siis on tõesti see nagu üks kõik ja kui võt tõesti enda aega tundi ette ei tea, siis tuleb need asjad issandaga korraldada võtta juba kindlasti täna.
Et ela iga päev nii, nagu see oleks su viimane. Jube kerge on öelda, aga teha on raske, eriti kui keegi sulle autoga ette sõidab, eks ole, lapsed on olnud kraadeed, asjad on tegemata, keegi ütles halvasti, tähtajad jooksevad kokku need asjad, siis on üsna keeruline nii-öelda jala pealt minna.
On, aga võibolla see, nii palju kui nüüd seda kannatuse või paastu aega meil on jäänud, et see on kõik omamoodi selline hea aeg, et ma nüüd ei ütleks enda puhul, et see aeg nagu aeg see kõige paremini õnnestunud minu puhul, aga kindlasti, mida ma olen saanud rohkem teha, ma olen hulka rohkem lugenud piiblit, hulka rohkem palvetanud ja võtta siin see täpselt on, et kui me, mida rohkem oleme issandega koos, see tegelikult nagu annab väga palju kaasa sellele, et me oleme valmis lahkuma.
Kas üldse saabki kuidagi ennast niimisi vaimselt ette valmistada, et no ühest küljest on piiblis öeldud, et ärge lööge oma telgi vaju väga sügavale, see on see sama kirjakoht, millele sa täna juba osutanud oled, teisest küljest ega me muud ei teagi ju elus, meil ei ole ju mitte mingisugust muud kogemust kui see, mida me tunneme, näeme, katsume ja sellest tuleb ka aru saada, et sa hakkad seda elu armastama, eks ole, sa hakkad armastama seda, mis su ümber on ja nedasi, et seda noh, ka nagu väga patuks ei saa pidada, kuigi teisest küljest me teame, et meie kodu kristlastena selles maailmas ei ole.
Jah, keskajal oli muidugi väga selge, et milleks on üldse maine elu. See on ainult selleks, et valmistada ennast taevaks. Ja mulle väga meenub üks jällegi Iljade suguvasast, vanemapõlve raadiokuulad kindlasti teavad ja mäletavad. Ja üks nende vendades, siis minu mõttes oli Elmar, kes ka lahkus suhtelt vara, siis tema ütles nagu tegelikult väga tõsise mõttega naljaga pooleks, et elu on liialt tühke kaheks asjaks, abiellumiseks ja maja ehitamiseks. Ja noh, nii tal tegelikult läks ka, aga mõtlen veel kord, pigem on ikkagi meil probleem ka kristlastena selles, et me ehitame seda Jumala riiki ja seda jäävat elu endale siia. Kuigi ma usun, et Jumalal on kastundmus ja mõistmine ja tal ei ole midagi selle vastu, kui me siin toimetame, armastama perekonda ehitame, eks ole maja. Aga kuidagi see teekäija meil ikkagi meil peaks olema.
Aga see tegelikult viibki ju kokkuvõttes selle küsimuse juurde, et mis on elu mõte? Kas elu on kui treeninglaager ettevalmistus igavikuks ja nii öelda nagu sulatusahi, kus sinust see räbu siis välja sulatatakse ja sa nii öelda väärismetalliks muutud läbi kannatuste, läbi ämbrist ämbrisse astumise ja nii edasi, kuni sa lõpuks ütled, et ei, ma rohkem ei taha. Ja läbi selle siis nagu see kuld selitubki sinu sees, see tõeline essents tuleb välja. Või on see siis tõesti lihtsalt, et elu mõte on elada?
Jah, täpselt nii see on. Loomulikult on ta pigem treeninglaager ja ettevalmistus ja võibolla siin on ka nagu oma pärasel viisil peidus ka vastus või ütleme üks paljudest vastustest kannatuse küsimuse, et tõepoolest kui elu see lõik, mis jääb äli aua vahele, noh, ongi nagu asi ise enesest, eks ole, et siis noh, tõepoolest milleks kannatada ja neid miks küsimused on ainult juurde ja juurde, aga kui me saame aru, et see on üks noh, kaduv väike hetki ja ütleme tõesti koos Apostel Paulusega, et tõesti ma usun, et selle sina sõja viletsused ei ole midagi tulevase kannatuse vastu, et siis nagu selles mõttes ja valguses on need kannatused ikka kuidagi nagu mõtestatavad ja kannatatavad.
Aga iseenesest ei ole ka ju midagi halba selles, kui sa armastad elu ja naudid seda, et tõesti sulle maitseb toit ja need edasi, et sa nagu ikkast asjast ei püüa nagu eemalduda ja jõudad, oi, ma ei tohi selle üle rõõmu tunda, et see on mulle patuks või ma hakkan elu järsku liialt armastama või ühesõnaga teistpidi võib ju ka nagu äärmusesse langeda, et paaniliselt mitte nautides nagu elu, sest et teisest küljest, kui me piibrit loeme, ega siis Jeesus ikka ka, kui ta pidutse, siis ta pidutse, ta käis pulmas, kui ta vihastas siis ikka südamest, eks ole, ja ta ikkagi elas täisväärtuslikult.
Jah, aga eks ole nagu kutsumuse küsimus ka, kui me vaatame nagu laiemalt maailmas, kui palju on siis inimesi, kes elavad maailmast eraldi tõmbuna, nuna, ütleme, kloostistes, mungad, nunnad, nad ei suuda nagu elu mõtestada lahus, siis need kasinuse printsiipidest, et sul ei olegi abikaasat pere varandus, oled ainult, eks ole kuulekas, et see on nagu kutsumuse küsimus ja ma usun, meie, kes me oleme maailmas, noh, ei ole mingit probleemi siin olla, aga see ongi jällegi võibolla nagu evangeelne usk toob selle paradoksi nagu väga selgelt välja koos Apostel Paulusega, et me käime küll maa peal, aga siiski me elame taevas.
Tõde otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Täna me räägime sellisel keerulisel, raskel, aga ka väga asjakohasel teemal, nagu on kannatused ja surm. Stuudios on meil täna Usuteaduse instituut direktor Ove Sander ja mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Me peatusime pikemalt kannatustel ja sellele, et elu ongi just nagu ettevalmistus igavikuks sellepärast, et kui me vaatame nagu aeg joonena seda sama elu, siis see elu, mida me siin maa peal elame, on murd osa tegelikult sellest igavikust, aga pigem on probleem see, et me ei teadvusta endale seda, vaid arvamegi, et see, mis meil on, see üldse ongi ja enne seda ja pärast seda ei ole mitte midagi.
Jah, ega samas midagi ette heita ei saa, et see on ka nagu paratamatu, et ega me ei suuda vastata küsimusele, et kus ma olin enne sündimist või mis minuga toimus ja mis saab pärast, aga muidugi jah, tänu Jumalale meil on olemas püha kiri, palju ilusaid tõotusi, meil on olemas püha vaim, kes väga selgelt tegutseb ja toob ka meile tegelikult mitte on see selgust Jumala õigluse kohtu kohta, vaid tegelikult selle tuleviku ja lootuse kohta ja tänu Jumalale meil on olemas ka usu ja kiriku ajalugu 2000 ja inimesed, enne siin rääkisime sellisest iast või ilusest surmast, võime siis öelda inimesed, kes on õndsalt lahkunud ja mulle väga meeldib see mõttekäik öeldakse, et kui on inimene tugev ja roiline, et ta võib suremisega hakkama saada, aga surmaga saab ta ainuksi siis hakkama, kui ta tunneb surmavaitjat Jeesust Kristust. Ja et selles mõttes me oleme muidugi rikkad inimesed, et kuigi meil ei ole, nii nagu Uku Masing seda tavatses ikka öelda, et ta ei pidanud ennast kõige tugevaks taeva geograafias, aga meil ikkagi see perspektiiv ja selgus ka tulevate asjade suhtes on vähemalt nii palju, kui meil on tarvis sinna jõudmiseks.
Sa oled ju hingehoid ja õpetaja ja seotud ka diakoonia haiglaga. Seal on see hospiitsi osa just nendele inimestele mõeldud, kellel enam seda paranemisloodust ei ole. Me ikka ütleme, pole midagi, et saad terveks ja läheb üle ja inimestele loodame ikka viimase hetkeni, et kuidagi läheb, aga ühel hetkel oleme me selles terminaalses staadiumis, kus nii-öelda lõppterminaal ongi käes ja enam nagu väga palju midagi teha ei ole. Samas meie läänemaises kultuuris ikkagi on see probleem, et me ei taha rääkida surmast. Surm ei kuulu, see ei ole ilus asi, millest rääkida. See ei kuulu nagu hea elu ja kvaliteetse elu juurde kuidagi, et me pigem püüame surjad silmalt ära lükata. Meil on sellised hooldekodud ja juba kui sa sõid uksest sisse lähed, siis kannatuste ja uriinilehk ja see kõik selline nagu masendus ja nii edasi. Sa saad aru, et need inimesed on siit ära pandud, kuidagi silmalt ära lükatud ja kuidagi selline nukrus tuleb ikkagi ette, et kuidas sa seda näed, kuidas sa kõige sellega toime tuled, et no kas tõesti peab elu lõpp olema selline, et sa tõesti nagu enamähem ootadki surma, et sest keegi meist ei taha olla ju juurvili teiste lükata, keerata, eks ole, ja poputada.
Jah, täpselt nii need asjad on ja me vist nii ütlesime ka midagi seesugust välja, et vähemalt ka Eestis mingisuguse hetkel ikkagi surm oli ka elu osa ja ta kuulus siia juurde. Aga täna tõepoolest, et vaimulikuna olen ma mitmel korral kuulnud, kus siis on juba ikka päris vana inimene, ütleme seal vasta 100 ja ikkagi omastega tuleb jutt, et kuidas siis see lahkumine oli ja mis oli selle põhjuseks ja siis nii mõni ütleb, et rumalad arstid või vale ravi või et oleks võinud ju veel elada või kehv hooldekodu või mida iganes, et aga see on suur probleem, et need müürid on üsna paksud tegelikult, mis siis täna ka ütleme Eesti või nagu see õieti ütleda, enne ühiskonnas lahutavad surma elust ja kui see siis tuleb, siis on nagu midagi väga valet, väga ülekohtust, väga võõrast. Aga tõde on ju tegelikult ka siin see, et alles siis, kui me arvestame surmaga või me näeme surijaid, me õpime elama või kui me ka enda isiklikus elus suudame kannatust ja surma mõtestada, siis meie elukvaliteet ju tohutult tõuseb ja me valmistame ennast igaveseks eluks ette. Aga võib-olla siiski see mõte ka siia, et jah, olen oma ameti tõttu ja ka kutsumuse tõttu päris palju haiglates liikunud ja muidugi, et vahel selle inimese olukord on nagu tõesti nii raske, et sa mõtled, et tuleks, mulle see surm, et see nagu see sõna mulle ei meeldi, ma tunnistan ausalt ja mulle isegi sõna matus, kui ma enda kavas, mitte iialgi ma ei kirjada sõna matus, ma alati kirjutan ära saatmine või teele saatmine, eks ole. Aga mida issand on mulle nendes asjas ka õpetanud, et paluda ja loota ka maise elu pärast ja maise elu pikenemise pärast tuleb nagu, see tuleb nagu alati teha ja issand õpetas mind aastaid tagasi, oli üks väga ustav vastseline koguduse vend, juhatuse esimees, sõjas kannatanud, hästi kehva tervisega ja olin ma just Ameerikas olnud pikalt ära ja tagasi tulnud ja ta oli olnud juba, ma arvan, üks 2-3 kuud koomas ja temast oli üks 30 kilo ainult järel ja ma käisin siis tema juures ja tunnistan ausalt, et peale lahkumise ja õndsa koju jõudmise ma ei suutnud nagu midagi paluda ja seal samas kõrvale arst, kes siis kirjeldas ma täpselt, eks ole, noh, kuidas, mis siin nüüd kopsud langivad sisse ja nii edasi ja et noh, et see on nagu mõne tunni küsimus ja ma suureks üllataseks muidugi õhtul mulle eristati, see mida on paranenud ja teelas 3 või 4 aastat pärast seda. Oh, ehk siis no, see oli, noh, meid sinne täiesti võimatu ja mis on nagu minust ka väga oluline et nagu maises mõttes ühtegi inimest ma ei kanna ja olen, ma usun, et ka teised head ametivennad, ametiõed on seda korduvalt ja korduvalt näinud, et seal, kus meditsiin on, eks ole, oma sõna no, öelnud, et ongi inimene seal valuravil või hospitsis ja midagi ole, vähi viimane staadium ja aga et me ei tohi nagu lootust jätta kunagi, et need on nagu need arstitinud ütled ise ka väga hästi, et noh, see on natuke nagu ilmalik ütlemine, eks ole, aga siiski ka mõtekas, et looda ikka parimat, aga ole valmis halvimaks, mis siis nagu meie keeles tähendab seda, et isegi kui see, noh, kasutas seda ka väljendas terminaalne olukord, et kui see on nagu noh, nii silm nähtav, et lootus ka maises mõttes ei tohi nagu mitte kunagi jätta. Ma olen seda nii tohutult palju näinud ja no, palju imetervenemise kogenud, aga samas ikkagi kogu aeg peab meil olema see aru saama, et ikka valmistad inimest igavikuks ette.
Aga kuidas sa märganud oled, kas need, kellel on jumala ja kaas inimestega asjad korras, et neil on kuidagi nagu kergem minna ja lahti lasta oma telgivajad?
Päris kindlasti. Noh, ega see muidugi absoluut ei ole sellepärast, et Võtta, kristlastel on üks hirmus viga küljes ja sul mul meil kõikidele, et me ju armastame oma verekonda nii väga. Ja no nagu mõte sellest, et no, ma pean nüüd nendest mingiks ajaks loobuma, et see on täiesti masendav tegelikult. Teine kord on siis selline suhted ilmalik ja hoolimatu inimene ja noh, võib jätta mulje, et kui hästi lahkus, et noh, ei ole nagu mingi probleemi, aga võibolla probleem oli selles, et hoolinud ja armastanud kedagi. Et ega siis jah, see kristlase lahkumine ei pruugi olla ka kerge ja just nagu nende ka kaunite, ilusate, sügavate, mõtekate sidemete tõttu, mis meil siin maa peal on, aga selg on see, et lahkumis on erinevaid ja võibolla ma nagu ei tohiks seda raadioeetrist öelda, aga vaimulikena ma olen nagu aastaid panud tähele surijate või surnute nägusid. Need on väga erinevad. Ja noh, ega mis sa rääkida ka siin nagu absoluudist, aga ütleme, siin nagu midagi on ja kui palju ma jumala armast olen tohtinud ära saata neid inimesi, kui on see hinnis, nagu ma ei oska seda nagu seletada, aga ma usun, et ka hea raajukuula saab sest nagu aru, et isegi, noh, loomulikult ikka kristlasel võivad olla noh, tohutud valud ja siis see viimane hetke võibolla kõik see on, noh, väljendub tema nagu selles välimuses on nagu mõeldav, aga kuskilt isegi sealt sellest nagu valuga lahkumise krimassist või et ma nagu nii helgeid lahkunud näinud, noh, võibolla see on muidugi hoopis vale teoori või mingisugune ettekujutlus, aga noh, samas füüsis mingis mõttes noh, väljendab ka hinge seisundid, ehk siis sellesse ma usun ikkagi kalju kindlalt, et meie lahkumise õntsus, nii nagu ka saate esimeses osas ei öeldud, ikkagi väga selgelt sõltub meie vahekorrast Kristusega, et kui me oleme Kristuse omad, siis ta annab meile selle õntsa ära mineku siit ka.
Ma olen kuulnud osade vanade usklike meenutusi või nende abikaasade meenutusi sellest, et kuidas keegi on surivoodil veel öelnud, et ja näed, Jeesus, sa tulidki mulle järele või noh, lausa nagu näeb seda ja kogeb, et talle tullakse järele. Aga samas ma mõtlen seda, et me oleme ikkagi sellel hetkel üksi. Ükskõik, kui lähedas, et me oma perekonnaga oleme ja need asi, aga selle sammu me peame ikkagi üksi tegema sul. Võibolla sinu kõige lähedasem inimene seal kõrval, ta hoiab sul käest kinni, aga sealt väravast sellest hetkest sa pead ikkagi üksi läbi minema.
Jah, ma muidugi nõustun sinuga, aga ma võibolla nagu natukene täiendan ja seda, et ega siis meid ei päästa meiega armastatud pereliikme või vanavanem usk, et just. See on see, kuidas mina usun, kas ma usaldan Kristus, kes on minu eest surnud, kannatanud, ülestõusnud ja mulle elu toonud.
Sina ja Jumal.
Ja, et see ongi, et ka ütleme, piiblis on ju rida selliseid mõtteid, et me võtame ju kaasa, noh, ainult see rikkuse Jumalast ja seal, eks ole, noh, tõepoolest juba seal nagu mäe otsas olles, eks ole, et siin see tipp on nii terav, et seal ei ole kedagi. Aga siiski minust hea on mõelda ka, niimoodi, et või nagu kuidagi nagu eitamata seda mõtteviisi ja see on väga õige mõtteviis. Et seal me oleme üksi, aga noh, mõte koos Jumalaga, nagu ma rääksin, tema on meie juures ajast otsani. Aga hea on mõelda, et meiega on ka võitleva ja võitnud kiriku liikmete palved, sest tõesti olen enne mina sedagi, et see olukord seal lõpuel võib nagu maises mõttes nii hull olla, et noh, No, inimene ei ole isegi enam selles tööteaduselt, ei ole enam kaugelt selles seisundis, eks ole, et noh, palvetada, aga siiski teised palvetavad. Kristus arm on lähedal, et me nagu, me oleme üksi ja me ei ole üksi ka ja seda on nagu minu mõelest hea ja oluline teada.
Ma küsin midagi nüüd sellist, mis võib olla mõnele tundub natuke üle võlli küsimus ja võibolla kuulub mingi esoteerika valdkonda, aga no, minu ema lahkus sellel ajal, kui ta oli haiglas ja mind ei olnud ta kõrval, ometi ma tundsin, ma pidin sinna minema, ma jäin hiljaks. Ja ma olen sageli mõelnud, et miks see nii oli. Ja vestlustest erinevate kirikuõpetajatega olen ma kuulnud, et seda teevad surnud pidevalt. Isegi nendel, kell kogu aeg 24 tundi keegi kõrval istub, inimesed eelistavad elust lahkuda privaatselt siiski sel hetkel, kui keegi läheb korraks toast välja ja edasi. Kas sinu praktika ka seda kinnitab, et ikkagi inimene valib lahkumiseks selle privaatse momendi ikkagi?
Ma hakkasin niimoodi kiiresti läbi lasma ka neid selliseid juhuseid. Noh, jah, eks ma jumal armust ole sadu ja sadu ka ära saatnud ja ka nende asjad juures olnud. Eks on vist nii ja naa, minu teenimise jooksul on küll paar sellist juhust olnud paraku, kus mind on tõesti nagu viimasel minutil kutsutud armulauda jagama ja olen siis kohale jõudnud noh tõesti ja mitte kuidagi ise venitades, väga kiirelt tegutsedes, aga ikkagi paar minutit hiljem. Ja mitte kui me oleme see armulauda pühitsenud ja mis on olnud absoluutselt fantastiline, me oleme selgelt tunnud, et see inimene, tema hing on olnud seal. Aga seda on olnud tõesti väga erinevalt, et on olnud lahkumisi seal, kus on tõesti pere ümber, on lahkumisi, kus on inimene olnud üksi. Ja noh, võibolla, mis ma olen niimoodi vaimuliku ja hingehoidjana tähele pannud, et noh, võibolla nagu sinagi ütled, et teatud nagu enese süüdistus jääb või noh, et miks ma nüüd ei läinud või noh, siin ma arvan, võime kui Jumalat usaldada, et noh, siis need asjad olid korras, me ei pidanud sinna siis jõudma ja alati see füüsine kontakt ei ole ka kõige tähtsam, et see on nagu see hingeline kontakt, kui minu õnnis ema lahkus, ka juba tükkaga tagasi isa ja ema, noh, siis olid mõlemad jala pealt ja meil ei olnud ka seda võimalust, eks ole, et see oli õhtu rääkisin, omiku oli läinud, kuigi ma nägin unes absoluutselt kõik ette selle, eks ole, nii et teine kord on nagu öeldud ka, et noh, et võibolla siin elus siis ühed asjad võivad nii minna, teised naa, aga sellised asjad nagu surm, see on ikkagi Jumal käes ja ma usun, et ka need meie jõudmised või mitte jõudmised, et nii nagu issand meil annab.
Jah, eks see moment ongi iga ühe selline oma isiklik ja privaatne ja mina kahtlustan, et võibolla ka selle pärast ongi väga paljud surmad leiavad aset ikka ka öösel ja hommikupoole ööd, vaata, et ei, et sa oled ikkagi nagu kahekesi Jumalaga ja see on see sinu enda moment, tõele näku vaatamise moment.
Jah, eks see on nii nagu issand annab ja on olnud kui mõttes üks väga armastatud teoloog oli Hällesby, kes on kirjutanud raamatu surmast. Norrakas, ma isegi ei tea, kas seda on eesti keelde tõrgitud või mitte, lugesin seda kunagi inglise keelsena ja hea mitukümmend aastat tagasi, aga mul nagu see mõju on nagu nii selgelt veel meeles ja tema räägib seal siis surmast ja ta räägib kahesuguses surmahirmust. Üks on siis selline, et noh, et ei tea, et kuidas see juhtub, et kas nagu me rääksime, oleme äkitselt, on see noh, mis iganes pikem haigus või niimoodi ja ta ütleb, et Ja kui see nagu seda hirmu tunne, et see ei ole probleem, et ole kindel muuga oli sõda ja vend, et lihtsalt annab selle õndse lahkumise, et ära karda nende valude või selle kannutse pikkuse pärast, aga siis ta räägib ka pikalt nagu teissugusest hirmust ja et see on hirm Kristusega kohtumisel. Ja ütleb, et võtta, kui see on nagu see asi on, et noh, siis võtta oma ja luma asjad seata, et võtta õid ja vennatappi ja mine õpetaja juurde ja selles mõttes ka kallis raadiokuule, et ta on nagu väga julgustada ja see on nagu, see on üks küsimuste küsimus ja kui seda nagu ausalt küsida ja ausalt vastata, siis tegelikult nagu näitab meie inge seisundi kõige täpsemalt ära. Ma ei räägisin sellest, nagu me enne siin natuke rääkisimegi, et noh, et ikka jubekahju on omadest lahkud ja selle ei taha nagu üldse mõeldagi ja noh, siis sa mõtled veel enda matussele, noh, kus nii ma minut veel hakkama, sest saavad ja kõik igasad sajad asjad.
Jah, maja teemad. Ja valmis ehitamata.
Noh, jah, ja oh, kui palju neid on veel pooleli, et ma nagu sellest ei mõtle, jätame seal kõik nagu kõrval ja see on noh, loomulikuna käib nagu asja juurde, aga et ma olen seda enda käes ka ikka palju kordi küsinud, et kas sa kas sa oled valmis? Kas sa igatsed Kristuse kohtuda? Kas sa tunned rõõmu sellest mõttest? Et ja noh, häbiga pean tunnistama, et alati see ei ole nii olnud ja samas nagu on olnud ja ei ole olnud. Ja mul tänu Jumalal on muidugi olnud need hetki, kus ma olen olnud absoluutselt valmis lahkuma. Ma üldse ei taha ja mitte selles mõttes, noh, nii nagu siis Vahtrama Emiili raamatus, et kui asjad ei lähe nii nagu pidi, et noh, see komeet juba võiks tulla. Mitte, et elu on nagu halb on, vaid et sa lihtsalt armastad Kristust nii tohutult, et sa tunned koos Paulusega seda imelist paradoksi, et seal on palju parem, et ma tahan siit ära olla, aga noh, samas aga Paulus tundis ka, et noh, teie värasteks ole, ma peaksin siia lihasse jääma. Aga see on üks võimas küsimus ja Bill Grahamil on ka üks väga vahva raamat ka surmas selle tõsise teemale täpselt need samad teemad, et selles mõttes, et me võime olla nagu julgustatud ja see on loomulik, et kui meil on nagu kartus, et kuidas see tuleb, kuidas see saabub, on see valus, kestab see kannatus kaua, usu inimest, issand kanna poolt ja ta viib mid sellest surma varjust läbi. Muide, see 23. Laul, ma usun paljud, minul mulle endal ka üks väga kallis laul ja väga huvitav on ka seda tõlget vaadata, et osad tõlked isegi tõlge surma varju enam vaid lihtsalt pimedast või siis varjumaalt, et noh, surm on võidetud, sellest ei ole nagu tarvis rääkida. Aga just ikkagi taas see küsimus, et kas Kristusega kohtumine tema palges see nägemine, et on see minu igatsuse täius ja suurim rõõm või ma nagu pigem ei tahaks tema, et või mul on mingisugused asjad ja see on absoluutne indikaator, nii ma tõesti julgustan see kallis sõber täna seda väga tõsiselt enda käest küsima ja kui sa tunned ka, et võibolla see ei ole valmis, et siis täna Jumalat, et on sul aeg ja nii nagu pühakirja meelde tuletab, et võtame oma eluma asjad seade ja täna on armuaeg.
Ma tooks siia ühe sellise väga kontrastse näite, mis tegelikult vapustas Eesti ühiskonda ravimatult lihas haigust põdenud Jane Paberit. Otsustas, et tema ei taha oma lastele koormaks jääda ja ei taha jääda sellesse olukorda, kus ühel hetkel ta enam ei suuda hingata ja kannatab ja edasi. Ühesõnaga paranemislootust ei olnud ja ta valis elust lahkumise. Et see on väga keeruline teema ja ma tean, et paljud kristlased pommitasid seda kirjadega, kirjutasid talle, ütlesid, et ära tee seda ja samas ma inimesena saan ka temast aru, miks ta seda tegi. Et kuidas sa kirikuõpetajana sellele asjale vaatad, et kas see, kui me, noh, kuidas ütleme, siis püüame oma piinad enneaegsena lõpetada, sest me teame, et piinad tulevad nagu nii, on see õige või ei ole?
See nagu on teema, kus hea meelagi tahakski nagu midagi öelda ja see on nagu nii keeruline ja mitmetahuline ja taas ka see tarkus, et tõepoolest nii kaua kui me elame, noh, issand on meie üle kohtumõistja ja kedagi nagu hukkamõista või noh, see on nagu välistatud, aga ja mina ka palvetasin, ma usun, me väga palju palvetasime tema eest ja ta oli Diakoonia haigla suurtuttav ja nimetasime siin Diakoonia haiglat ka enne. Aga mina nagu olen võibolla just selle nurga pealt sellele loole vaadanud, et ma ei tea, võibolla ma olen valesti aru saanud, aga võibolla ka mitte. Et minu jaoks see tema lugu nagu kõneles just seda keelt, et inimestel ilmselt ei ole siis seda kindlust, et täna aastal 2019 me Eesti Vabariigis saaksime selle väärika lahkumise ja võin ka omalt poolt kinnitada Diakoonia haigla nagu esimehena. Täna me oleme Diakoonia haigla rahastamise asjas riigi kohtus, nii kaugem oleme juba läinud, kuna me oleme kaks esimest kohtuastet kaotanud. Ja asi tegelikult käib siis vaidlus üle rahas. Me loomulikult võime öelda, et, noh, et see on üks mingisugune formaaliat üle vaidlemine, aga minu jaoks on see ikkagi nagu, noh, palju sügavam teema. Et, noh, selline teema, et kas me tahame, kas me peame oluliseks, kas me leiame neid vahendeid, et inimestel oleks see kindlus ka tänases Eestis, et meil oleksid olemas hospiitsid, hooldekodud, ka hingehoidlus, mitte ainult palliatiivne valuravi. Ja kus sa saad väärikalt just nimelt minna, sellepärast, mina muidugi olen Janega kohtunud, ma ei oska nagu midagi nagu öelda ja inimene on nii keeruline ja nii edasi ja nii edasi, aga ma näen nagu paljud inimeste puhul, kellega ma olen ka no, nende teemadel ju palju rääkinud, et siin pigem ei ole nagu küsimus sellest, et noh, inimene võibolla mõtleb, et teeb teistel koormaks või et te ei kanna neid asju välja, aga noh, ta ei ole kindel, et kas teda toetatakse, kas teda armastatakse ja minu meelest, et see on täna mitte Eesti kiriku ja kristlaskonna, vaid see on, ütleme siis ka uue valitsuse jaoks väga tõsine küsimus, et kas on soovi pöörata tähelepanu no, mitte ainult juttudes, vaid ka tõsiselt filantsiliselt sellele, et meil Eestis oleks hospiitsi kohti, hospiits teadupäras no, ei tähenda ainult valuravi ja suhetest hoolitsemist, vaid just nimelt seda vaimulikku toetust ja ma usun, et kui see meil oleks olemas, et siis võib olla no, inimesi, kes kardavad lahkuda, et need oleks vähem.
Et see väärikuse küsimus ongi pigem see, et sind toetatakse ja need edasi, et sa ei ole lihtsalt kohas, kuhu pannakse surijad või vana inimesed ära, eks ole, et ah, sul nagu niigi minek on ja see on nüüd nädalate või kuude küsimus sõltub siis, milline su füüsis on, eks ole, et kuidas sa vastu pead, aga noh, lõpuks ikkagi lähed, et eks sa siis ise vaatad on ju, aga pigem see, et see oleks kvaliteetne, sa tunneksid lõpuni ennast nagu inimesena väärikana ja et sa oled oluline.
Täiesti nõus, et see teema muidugi vajaks ilmselt teiste nagu eraldi saadet, aga nüüd ka enda kogemuse põhjal olles ikkagi mitu aastat ja Kooni haiglaga väga lähedalt seotud ja Eesti õendus ravi hooldussüsteemiga võin ma seda paraku ja kahjuks kinnitada, et tänane no, keskmine pension inimesel ei võimalda sellist inimväärset lahkumist ja mulle mõni aeg tagasi räägiti ühest juhtumist ja ma usun, et see ei ole välja mõeldis, vaid tõene juhtum, kus siis inimene oli ka hooldusravilas ja raha saadi lihtsalt sellest, et no, selle inimese korter siis müüdi maha ja inimene ikka ei lahkunud ja siis inimene juba tundis, et noh, nii suud süüme piinas, et eks ole oma pere ees.
Et on koormaks, jah?
Et on koormaks ja need on tegelikult ühiskonna suured küsimused ja me kõik teeme ju väga hästi, et ühiskonna tugevus ongi tema kõige nõrgemas ja kõige abitumas liikmes ja selles, minu meelest, kui on nagu veel täpsemalt ennast väljendaksin, sellest, millise lahkumisega see ühiskond suudab inimesele võimaldada.
Üks asi on tõesti poliitilised otsused ja rahaeraldused ja need asja, aga mida meie igapäevaselt võiksime siis teha, et kuidagi neid kannatusi inimväärsemaks muuta, et üks asja võibolla hakkab valvetada sellest, et tuleks rohkem kristlike hooldekodusid, tuleks diakoonia haiglale positiivne lahendus ja nii edasi, aga pigem, et kas me kuidagi ise ka, ütleme, rohujuure tasandil miskit pidi saame kaasa aidata ja panustada, sest tegelikult on ju fakt ka see, et ükski inimene ei taha oma kodust ära minna. Et hea oleks ju, kui inimene saab lõpuni kodus olla, aga ta saab abi ja ravi ja ka hingehoidu, eks ole sellist, et teda toetatakse seal.
Üks asi kindlasti on palve ja tahtmata kuidagi nagu asju üles spiritualiseerida, aga mulle näib, et saatan on nagu väga vasta sellele, et Eestis oleksid hospiitsid, et Eestis võimalik teeksid hingehoiutööd, et meil oleks ka planatuur, nii nagu ütleme, on kaitseväes, politseis, piirivalves, kinnipidamisasutustes. Ma olen selle teemaga intensiivselt 20 aastat tegelenud, et me võiksime Eestisse saada siis haiglate või hooldekodude peakaplani. Me alati oleme olnud kuski noh, millimeeter või kaks sellest otsusest ja ka nüüd olime, eks ole enne nüüd praegusi valimisi. Aga meil on seda saavutanud. Nii et ütleme, üks asja on see hospiitside temaatika, see on väga oluline, aga me mõtleme, et milline potentsiaal tegelikult on meil vaimulike ja hingehoidjate näol no, erinevates kirikutes, aga seda tööd oleks vaja koordineerida ja no, siin me näeme nagu niivõrd suuri takistusi, et siin ma ka kallid sõbrad igal ühte nagu paluksin ka eespalvete, mitte on diakoonia haigla eest, kuigi diakoonia haigla on meil täna väga fookuses ja see on koht, kus kindlasti, nagu me oleme täna ju ka saatetunni jooksul rääkinud, aidatakse mitte ainult mõtestada kannatust ja surma, vaid ollakse reaalselt toeks, et tõesti inimene võiks väärikalt ja jumala armuga astuda siit maisest elust igavesse ellu. Aga võibolla kui sa küsisid, et noh, mida nagu veel palvel lisaks saab teha, pühakirjas on ridakohti, mis panevad meile südamele ikkagi, et käi haiglatesse, minge vaatama ja noh, ma tean muidugi inimesi, kes nagu hea meelega ei lähe. No,
mitte... Seal tahetakse võimalikult ruttu ära tulla.
Jah, ja võibolla, kui me täna rääkisime nagu teatud nagu kontrolli küsimustest, võibolla see on nüüd liialt suur absolutiseerimine, aga on inimesi, kes ei kunagi matustel, ma olen rääkinud nendega või kes ei kunagi haiglates ja siis sa üsna varsti nagu jõuad nendega sinna ja nad ütlevad, aga see tuletab mulle minu enda surma ja lahkumist meelde ja selle tõttu on see nagu niivõrd ebameeldiv, aga ikkagi minna ja teame ühesti Jeesus viimasel kohtupäeval, noh, isegi ei küsi usu järele, vaid see lihtsad asjad ja haige, kas te tulite mind vaatama ja noh, võibolla teine kord me ütleme, et noh, see olukord on nagu nii raske, et noh, mida ma seal nagu oskan teha, aga siin ma siin kallis sõber küll julgustan, et mine lihtsalt ja isegi kui sa ei oska öelda, ole selle inimesega, ole vaikselt, palveta, olen minagi käinud, kus ma ei oska midagi öelda või suuda või saa öelda, ma näiteks võtan piibli veel, ma loen, eks ole piiblit näiteks, et võibolla seda kontakt inimesega ei ole, nii et ma arvan, et see võit kannatuse ja surma üle, mille Kristus on meile nii selgelt toonud ja annud, et see saab just meie omaks. Kui me aitame seda võitu edasi anda ja käime üksteisest palvetamas, julgustamas, vaatamas, et see on võibolla see, mida me nagu saame teha.
Minu mõelest selles valguses, mida sa just ütlesid, saabki erilise värvingu Pauluse kirjakoht, kus ta räägib, et ta igatseb eemal olla ihust issanda juures, aga pidas ikkagi maa peal olemist vajalikuks just teiste pärast, et neid õpetada, juhatada ja julgustada, et see võib ju väga paljude eluga mõtestada, kes võibolla tunnevad, et nad ise ei ole vajalikud või võibolla on ka ise seal samas hooldekodus või kusagil, eks ole, ja tunnevad, et neid ei ole enam vaja, aga näiteks rääkida nad veel suudavad, eks ole, nõnda, et tegelikult igal ühel on mingisugune väikenegi võimalus valmistada ennast ja mine sa tea võibolla teisigi ette igavikuks.
Ja see on see sama ka, millele minu kallis abikaas on ikka tähelepanu juhtinud, et ja kui me ka ütleme, et võibolla see kannatus nii nagu oli juttu, et võibolla see on nagu see enda inimese jaoks, et ja tõepoolest kannatus puhastab ideaalis meid ja me saame Jumala lähedasemaks, aga see võibolla täiesti vabalt teise inimese jaoks, et teitsuks konkreetne näide, praegu tuli mu vaimu silmade ette, kus siis üks inimene oli umbes aasta aega voodis ja see inimene, kes hakkas nagu vaatamas käima, aitamas käima, tegelikult selle aasta jooksul ta ise ehitati täielikult usus üles, nii et selles mõttes kõlab kummaliselt, aga kannatusel ikkagi võib olla mõte.
Aga päris nii ka ei saa olla, et need, kes ei kannata et, või kellel läheb elus hästi, et nendel on elus midagi viga.
No siin ma ütleks, et jah, nii nagu õigusu isad ütlevad ülemuste kohta, et see vajab väga suurt armu, et nad pääseksid. Ei saa välistada, et kannatuste vaba elu viib sihile, aga siin on vajab väga suurt tundlikkust, tarkust ja armu. Ja noh, nii nagu öeldakse, et ega paraku enne kui me pikali maas ei ole, taevas lihtsalt ei paista.
See on tõsi, see millele sa viitasid siin, et kuidas inimesed ei taha matustel käia, kinnitab veel kord seda, et kuidas meil ei taheta surmast rääkida, see on ikkagi midagi, millest me nagu püüame igapäevases elus vältida. Parem on olla ikkagi rikas ja terve kui vaene ja haige, nagu ütleb ka vanasõna sellise läbi kalambuuritsemise, aga kuidas ikkagi me oleme jõudnud nii kaugele, et see surm on midagi niisugust, millest me peame eemale hoidma ja nii edasi vanasti, ei olnud ju küll midagi. Lapsi sündis, lapsi suri, vanad surid, lapsed olid juures ja kõik oli kuidagi nagu loomulik. Minu lapsed on päris mitmeid matuseid näinud ja on olnud ka jutuajamisi, kus öeldakse, et kas tõesti sa võtad lapsed matusele kaasa? Miks sa seda teed? Aga minu mõelest ei ole sellest nagu midagi halba, et see on ju loomulik osa ja tegelikult on ju veel suurem šokk, kui sa näed võibolla kuskil alles 50 või 60 sena esimest surnut oma elus ja esimesel matusel käid, see oleks ju veel hullem.
Ja lapsi tuleb ikka alati kaasa võtta ja nende arusaamine surmast lahkumisest, tegelikult ka jumalast, et noh, ei maksa arvata, et seda ei ole olemas ja see on nagu väga ilusti olemas. Aga miks vanasti olid asjad paremad, kui praegu nagu selles mõttes, et siin on nagu erinevaid vastuseid ja ütleme, et neid aegu, kus no, me elame nii hästi kui täna tehnoloogia ja meditsiinitehnika keskel, et neid tegelikult, see on nagu viimase aja saavutus, et elu on ikkagi Eestimaal on suhteliselt selline noh, vilets ja loomulikult siis sellest viletsuse orust nagu ülespool on ette kerge vaadata, aga noh, peamine selgitus on ikkagi selles, et kui me ise, kui meie rahvas on olnud Jumalale lähemal, siis tegelikult just läbi Jumala ja läbi selle igaviku on tegelikult mõtestatud nii kannatus kui ka surm. Et selles mõttes ütleme, ühiskonnad, kes ei tule kannatuse ja surmaga toime, see on nagu märk selles, et nad tegelikult ei tule Jumalaga toime. Eks see on nagu siis alati, et mida rohkem Jumalat, seda rohkem ka ühiskonnal ja inimestel eraldi on võimekus kannatust mõtestada ja muidugi surmaga Kristus toime tulla.
Aitäh, Ove Sander, ja ma arvan, et need mõtted võiksidki meid saata sellel sinasel kannatuste ajal praegu, et mõtleme, mitte kõik ei ole niisama meil elus tulnud ja asjadel ongi mõte ja isegi kui me seda hetkel ei näe, see võib selguda mõne aja pärast, ega siis üllatused pole veel lõppenud elus ja elu ei pruugi lõppeda ka surmaga. See võiks olla tänase saate selline läbiv punane joon.
Täiesti nõus sinuga ja see, mida hingevaenlane ju teeb, ongi see, et kannatus on suur ja lõputu ja kõik see lõpeb surmaga, aga meil on selged tõotused, Kristus on üles tõusnud, elab ja ta on jätnud meile tõotuse, et mina elan ja ka teie peate elama ja mitte siis me ei saa kunagi elama, vaid me elame juba usus täna ja seega meil elu ei katki ka surmas.
Aitäh, Usuteaduse instituut direktor Ove Sander tänasesse saatesse tulemast. Usun, et need mõtted julgustavad teid ka sellel kannatuste ajal. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ning teiega head kuulajad kohtume juba uuel kuul. Jumalaga!
Kutsusid mind sa, armu mulle andsid, patust mind päästsid, tegid mind uueks ja pesid mind puhtaks, hirmust sai julgus, öö muutus päevaks, surmast sai elu. Tõusis vaevast ja põrgus sai taevast, sinuga koos ainult, sinuga koos lähen ma oma reed. Sinuga koos ainult, sinuga koos tahan ma käia veel iga päev. Siin vastuseid kaldasin kõik ma, südame murdsin, püüdsin su poole, põlvedel hüüdsin ma, andesta mulle, sinuga koos ainult, sinuga koos lähen ma, oma tee. Sinuga koos ainult, sinuga koos.
Tõde otsides.
Tõde otsides.